parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, signorinoi cae signoroi, en la lauvica el sendo de la Esperanto Radio Varsovio.
Sabate, la 12 de augusto 2021, salutas vin en la 1095 programo, aparte Barbara Pietrzak cae Milada Szwedo. Ne proponas comence kultur kronika in informoin, ni annunce maina felietono, estas dedicita al lauvica Polo, Antoni Patek, mondkonata kiel la creinto de la fama Horlogio Marco, difinata kiel Marco de la Regioi kaj Regio de la Marcoi. Laula informo de la presidentino de IQE, Maria Belosevic, ni presentas iom ampleksan raporton pri la ĵus pasinta virtuala kongreso de la Unio. Audiras nia lasta vendreda el sendo en augusto ni soilas novan laboriaron en la Esperanto komunumo, sed ni retro rigardu de nove al la raportoj kongresoj pri Esperanto movado en diversaj regionoj kaj landoj. Aparte viĉenhava estis tago de Azio kaj Oceanio, ĉifoje ni de nove el ĝi ĉerpos.
En la komenco de la elsendo ni proponas kulturtemajn informojn.
La Nacia Instituto pri la historia heredajo funkciigis novan version de la portalo zabytek.polo, historia objekto. Gi presentas informoin pri historiai objektoi en Pollando kun ilia prescribo, arkivai kaj aktualaj fotoj, modeloj de la objektoj en la tekniko 3D, documentai filmoi cae scanajoi de malnovai planoi de construajoi. Temas pri unica retaloco cun plena collecto de prescau 500.000 historiai obiectoi el la landa registro. Gian consiston en iras pli ol 360.000 archeologiai antiquajoi, pli ol 120 nemoveblai antiquajoi, 114 locoi cun la titolo Histori Monumentoi cae 16 obiectoi trovigiantai en la listo de la Histori Heredajo. La collecto estas daure actualigata. En la portalo zabytek.polo eblas crei propran conton, kio ebligas al internautoi cun crei la portalan enhavon per aldonado de proprei fotoi cae prescriboi. La Mazovia Museo en Płock en la regiono Mazovsze, Mazovio, jam en 2006 alprenis decidon pri vastigo de sia agado kaj establo de konstanta ekspozicio dedicita al Art Deco. Sub la titolo La Arto de la Intermilita Jardudeco Art Deco, gi estos inaugurita la 4 de septembro kaj konsistigos la plej grandan en Pollando ekspozicion dedicitan al la 20 kaj 30 jaroj de la 20 jarcento. La evento okazos kadre de la solenaĵoj ligitaj kun la centjariĝo de la muzeo. La expozicio mem okupas du etaĝojn sur la areo de pli ol 1000 kvadrataj metroj en speciale restaŭrita brikdomo. Ĝi troviĝas apud la ĉefa sidejo de la muzeo, konata pro la plej granda kolekto de la secesia arto en Pollando kaj de la artfluo Juna Pollando. La muzeo en Płock creigis en 1821 laula iniciato de la scienza societo de Płock. Ekde 1963 Kiel Mazovia Muzeo, gi estas opiniata la plej malnova publika muzeo en Pollando. Aktuale gia tuta kolekto, inkluzive etnologiajn kaj popolartajn branĉojn de Mazovio kaj la fora oriento, enhavas ĉirkaŭ 100,000 eksponaĵojn.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Nian hodiavan elsendon ricigis Jean-Marc kaj Natasha per la fragmento de plej nova canzono Vincent.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La heroo de nia hodiava feljetono Antoni Norbert Patek naskiĝis en 1811 en la loko Paski apud Lublino. Liaj gepatroj translokiĝis al Varsovio, kiam li estis dekjaraĝa. Jam kiel deksesjarulo, post la morto de la patro, Antoni devis okupiĝi pri la vivteno de la familio. Baldaŭ en 1912 li soldatigis en la unua regimento de cevalpavistoj de Augusto Fregiona Raidantaro. Pro sia braveco dum la kontraŭcara novembra insurekcio 1831 li avancis ĝis la grado de subleŭtenanto kaj estis distingita per la Ora Kruco Virtuti Militari. Post la falo de la insurekcio, transpaŝinte la prusan limon, li estis internigita. Samtempe, laŭ la komisio de generalo Bem, li organizis la evakuan itineron por pole insurgentoj el Prusio al Francio. Post la fino de la operaco en 1833 li estis direktita interalie al Amiens. Pro la premo de la rusa ambasado kaj la francaj aŭtoritatoj li devis forlasi Francion kaj translokiĝis al Svislando. En Veru, apud Genevo, dum kelka tempo li komercis per vinoj kaj likvoroj, li lernis pentroarton ĉe konata pejzaĝisto Aleksandr Kalam, por fine, sub la influo de amikiĝinta horloĝista familio Moru, li okupiĝis pri la horloĝista metio. En Veru li edziĝis cetere al la nevino de la amikiĝinta familio Marie Adelaide Elisabeth Thomasine de Nizar, kun kiu li havis tri gefilojn. Komence Antoni Patek estis acetanta pretajn horloĝmekanismojn kaj utiligante sian pentristan talenton, li enmetadis ilin en ornamajn horloĝingojn, nekonatajn ĝis tiam sur la merkato. Rapide li konvinkiĝis, kiom serĉataj kaj kiom enspezigaj estas liaj horloĝaj artobjektoj. En 1839 li komencis 6-jaran kunlaboron kun alia polo, Franciszek Czapek, establinte sian unuan horlogistan manufakturon en la plej kara loko de Genevo. La firmao produktis horlogojn, ekipitajn per altklasaj mekanismoj, komence laŭ mendoj de polaj enmigrantoj kaj patriotoj en la lando. Temis pri poŝhorloĝoj ornamitaj per miniaturaĵoj kaj surskriboj kun patriotaj kaj religiaj devizoj. En la 1845 la kunlabor kontrakto kun Czapek finiĝis kaj komenciĝis laŭvica etapo en la kariero de Antoni Patek. Lia ambicio estis produkti horloĝojn modernajn, plej fajnajn kaj plej belajn. Tion li povis realigi dank al sia nova partnero, horloĝisto Adrien Philippe, kun kiu li konatiĝis dum la industria ekspozicio en Parizo. La pli posta bofilo de Patek jam pli frue inventis interalie horloĝan streĉigan risorton. En 1851 la firmao ŝanĝis la nomon je Patek Philippe and Consortes. Samjare ĝi ĝuis spektaklecan sukceson dum la monda ekspozicio en Londono, akirinte pro siaj produktoj oran medalon. Inter la plej famaj klientoj ektroviĝis la reĝino Victoria, acetinta horloĝon de Patek Philippe uzatan sekve kiel ornambukumon de sia robo. La markan horloĝon Patek Philippe acetis tuj princo Albert. La dana reĝino Luisa mendis specialan horloĝon kiel donacon por sia edzo okaze de la 25. De ilia nupto. Al la klientoj de la firmao Patek Philippe eldoniĝis baldaŭ papo Pio la naŭa, egiptia princo Hussein Kamal, la reĝo de Italio Emmanuel la tria kaj pluraj aliaj. Por la hungara princino Kocevic, la firmao kiel la unua en la mondo faris manhorloĝon, kio komencis ilian vastskalan produktadon. Pasia kolektanto de Patek horloĝoj fariĝis caro Nikolao la dua. Dum laŭvicaj jaroj la horloĝoj Patek Philippe akiris kelkcent internaciajn premiojn, fariĝinte ŝatata horloĝmanufakturo de la monda aristokrataro. Oni difinadis la markon Patek reĝo de la markoj kaj marko de la reĝoj. La sukcesojn la firmao dankŝuldis al observado de kelkaj principoj enkondukitaj de Antoni. La kvalito de la horloĝoj devis esti sur la plej alta nivelo. Necesis esti malferma je novaj inventaĵoj kaj konstrusolvoj, ebligontaj teknike superi la konkurencon. Antoni Patek, malgraŭ tio, ke ĝis la morto restis en elmigrejo, neniam forgesis pri siaj polaj radikoj. En Ĝenevo li establis en 1830 karitatan interhelpan organizon Skarbuna Polska, la Pola Szparkesto. Samtempe li aktivis favore al la Pola Biblioteko kaj Legejo en Ĝenevo. En 1846 li membriĝis en la Pola Demokrata Societo, li estis membro korespondanto de Societo pri Nacia Edukado kaj kvestis por la Pola Lernejo en Parizo. En la periodo de printempo de popoloj li estis konspira kuriero multfoje veturanta al Frankfurto ĉe Majno, kaj en 1849 li eĉ proponis kunvokon de la pola sejmo en elmigrejo. Insurgentojn post la falo de Laŭvica kontraŭ cara, tio estas januara insurekcio 1863, li ĉirkaŭprenis per zorgema protekto. Antoni Patek estis ankaŭ ligita kun la agadoj de la Kongregacio de Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo. Pro sia agado favore al la katolika medio en Ĝenevo, papo Pio la naŭa atribuis al li la grafan titolon. La morto de Antoni Patek en marto 1877 causis la neceson reorganizi la firmaon. En gian consiston en iris la filo de la mortinto, Leon, kai labo filo de Filip. En 1929 la firmaon de Antoni Patek acetis fratoi Karol kai Jean Stern, kai ini daure gin administras, sed la nomo de la marco Patek Filip et consortes ne changigis. Fine de 2001 en Genevo estis malfermita muzeo Patek Filip. Eleganta, kvaretaĝa konstruaĵo el 1902 enhavas kolekton de pli ol 2000 eksterordinaraj tempomezuriloj, aŭtomatoj, miniaturaĵoj, emajlaj portretoj kaj aliaj maloftaj eksponaĵoj. Inter ili estas ankaŭ dokumento atestanta, inter ili estas ankaŭ dokumento atestanta, che Polo Antoni Patek, Nobel blazone pravdic, farigis sfisa civitano. Sendepende de tio, li gis la vivo fino sentis sin cae restis Polo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Inter la dek kvara kaj dudek unua de aŭgusto, tio estas inter la festotagoj de la du patronoj de Ikue, Sankta Maximiliano Kolbe Franciscano kaj Sankta Pio la deka papo, okazis la virtuala kongreso de Ikue. Kiel raportas Maria Beloŝević, la prezidentino de la Unio, la ĉiutaga programo estis oficiale kvinhora, sed plurfoje oni restis pli longe por agrabla diskuto. Alla kongreso aliĝis 70 da esperantistoj el 22 landoj: Aŭstrio, Benino, Brazilo, Britio, Ĉeĥio, Ĉilio, Ĉinio, Danlando, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Italio, Kongo, Koreio, Kroatio, Kubo, Pollando, Rumanio, Slovenio, Svislando, Ukrainio, inter kiuj 70 partoprenis aktive. La ĉiutagaj programoj komenciĝis per meditado kaj muzika rondo kaj finiĝis per la komuna preĝo de la Rosario. Dum la unua tago oni aparte rememoris la Esperanto-martirojn, inter kiuj estis Sankta Maximiliano Kolbe, patrono de Ikue, kies martira morto en la koncentrejo Auschwitz okazis antaŭ 20 jaroj. Oni omaĝis la memoron de sacerdoto Joan Font y Giral, prezidanto de Ikue mortigita dum la hispana civila milito antaŭ 25 jaroj. Oni konkludis, ke necesas pli bone konatiĝi kun iliaj vivo kaj verko. La congresso estis krome la okazo rememori la iamajn prezidantojn de Ikue, Jacques Twinder, forpasinta antaŭ dek jaroj, kaj la mortinta nunjare Antonio de Salvo. La congresa temo Ikue hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ fariĝis la okazo ekkonscii pri Ikue kiel asocio kun pli ol centjara historio, en kies dauro okazis pluraj turbulentaj periodoj. Oni pridiskutis diversajn demandojn kaj problemojn de la nuntempa agado de Ikue, internacia kaj de la sekcioj, decidinte laŭeble plej rapide solvi ilin. La fina diskuto pri tiu temo estis ligita al enpensiĝo mi kaj Ikue. La congresso ebligis exci ion pli pri la katolika eklezio generale kai pri la agado de katolikaj esperantistoj en Koreio, pri defioj de la eklezio en Kubo, kai pri la komenco de la Esperanto-movado en la ĉina urbo Xi'an, dank al la veninta tien katolika misiisto esperantisto. La kongreso traktis vicon da aliaj interesaj temoj. Aparta atento estis donita al la komunikiloj, kaj tiu rilate kun granda atento oni sekvis prelegon pri la religiaj temoj en la Pola Radio, Pola Retradio, kaj pri la historio de la Radio Vatikana generale. Aldone al tio, oni parolis pri Esperanto komunikiloj de IQE, kiel Espero Katolika, Esperanto elsendo de Radio Vaticana kaj aliaj nuntempaj sociaj retejoj. Dum la kongreso IQE faris plian elpaŝon. La prelego Katolika agado per fotoj, poŝtkartoj kaj glumarkoj malfermis fruktodonan diskuton, kiu jam rezultis per klara konkludo, ke IQE kaj ELF AREC, Esperanto Ligo Filatelista, amika rondo de Esperantaj kolektantoj, havas bonan bazon por kunlaboro. Tio gravas, ĉar ĝuste la arĥivado kaj historio estas la kampoj pri kiuj oni ne tro atentis, ĉar la Esperanto-kristana heredaĵo troviĝas dise tra la mondo. La kongreso estis vera podio por sincera diskuto, por prezento de personaj kredo-atestoj. La lasta temo traktita de la kongreso estas la memoro pri la patrono de IQE, Sankta Pio la deka papo, prezentita laŭ la perspektivo de loĝanto de lia naskiĝloko. Dum la kongreso okazis ankaŭ kelkaj fotoekspozicioj de la IQE-anoj kaj aliaj esperantistoj el Kroatio kaj Slovenio, kaj koncertoj de Luis Obando kaj Jahir Katanjo, kaj Koruso Prismo, Jomar kaj Natasha, kaj Perla Mielo. La kongresanoj kontentis pri la nunjara virtuala kongreso. Aparte pri tio, ke la horzonoj ne malebligis la partoprenon, pro kio oni aparte aprezis la partoprenon de koreaj esperantistoj, la komuneco, formiginta post la pasintaj virtualaj tagoj, dum la lastaj monatoj plifortiĝis, kaj jam de pluraj monatoj katolikaj esperantistoj renkontiĝas ĉe la platformo Zoom.
Per la rapporto de Maria Belošević pri la nuniara virtuala IQE congreso ni proximitas ge signoroi alla finai momentoi de ni al sendo. Antau ol adiaui vin, mi proponas referenzi alla riĉa cultura oferto de la nuniara virtuala congreso de Esperanto. Ege interesa estis dum gi renkontiĝo kun Flavio Fonseca, kiu parolis pri la Brazila kolekto kaj fine mem prezentis brazilan kanton en sia traduko. Ĝin ni dediĉas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, tute aparte reagantaj je niaj elsendoj kaj ilin subtenantaj. Do jen Flavio Fonseca kaj Color Traino.
La fraĝo de l' mondo oranĝkoloras, te rozas la gris. Miela sonique luma ocultaris Caiuras apena o verdas montaron Argentas la trai La luno ca estelo Quisterin de turquis Rebrilas nebulo e frumatenas Cum danzas atom Infano y granatas no ven la vagón. O Sorrivas la nubo plumbecigiata, malanta o maten, cae pluas la paper circo cica la pomo. La verde cae rosa e domoi passate vida tas passinim. La du flancoi del fenestro. Cai die videblas fonoi e prescal ne existanta blu. La blu quiu estas prie memorfo. Jen migras hararo, claras objectoi, castan brunas lip, por diri pli giuste lip color de tulip. En ci color traino sagas proiectoi, ci esas music, cae nur ciel bluas ciele la ciel. Cae mi amas tiun frason, cae nur ciel bluas ciele la ciel.
La brasila canzono Color Traino en la plenumo de Flavio Fonseca gvidanta la brasilan collecton finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.